Eta gogoratuko duzue entzuleok iaz 2022ko udazkenean Euskal Herria Irratia Traperos de Maus Emausko trapuketarien egoitzan izan zela hor Berriozar Berriobeiti inguruan bertan bueno urteurrena ospatzen 50 urte bete baitzituen iaz 2022an Emausko trapuketariak elkarteak eta bertan saio berezi egin zuela Metropoli Foralak bada gaurkoan ja 51. Urte urrena ospatuko den urte honetan dokumentala estreinatuko dute Un frágil posible bizitzak hala du izenburua dokumentala Iñaki Alforja zuzendari izan du eta bueno gidoigintzan eta ekoizpenean aritu den Amaia Olaberri dugu gurekin Kaixo Amaia
Kaixo arratsaldean
Beno horre beste batzuk aritu zarete eta ez nuke aztu nahi zeintzuk egon zareten hor lanean
Bueno, dokumental honetan berez jende asko parte hartu du, ze gero esplikatuko dudan moduan 50 urte labor biltzen ditu. Beraz, imaginatu oso tarra ez dakite zan zema jende parte hartu duen. Egia esan da.
Bai, bueno, gaur, zer egingo duzu, bueno, proiektzioa bai, baina zer da, igual urte urrenari ja, falta zaion horre azken frutaletxoa tontorrean jartzea edo...
Horixe, bai, bueno, badakizue hori urtean zehar egin ditugu hain bat gauza, maiatzean ospatu genuen hor Berriozarren gure zentroa berria inauguratu genuen, gero egin genuen esposizio bat ere gure historia kontatzen zuela, eta egonda Batanen, egonda Kondestablen, orain gaur egun arte, justu gaur kentzen dugula Berriozar kulturgunean egonda ere, eta gure festa bat egin duen urrian, orduan pizkat orain ospakizun guzti hauei amaiera emateko gure dokumentalaren aurkezpena dugu gaur.
Eta, Berriozarren bertan, ez da?
Bai, Berriozarren bertan, bai. Egin nahi izan dugu Berriozarren pizkat ba, gure inguru urbilarekin, ez? Berriozarko herriarekin.
Bai, galdetu nahi nizuen oikoa da, ez, no, urte hurren horrela potolo bat hurbiltzen denean, bideotxo bat, dokumental bat, sortu nahi izatea, nola garatu da ideia, pentsatzen dute heldulekuak adarrak asko izan zirela?
Bai, ba, zuke komentatu duzu moduan, beti urte hurrenetan ez aprobetsatzen dugu pixkat gure oinarria, gure historia kontatzeko, material berriak egiteko, eta hasiera batean, badidez, 40 urte hurrenean, egin genuen horrelako 10 minutuko bideo bat, eta gure idea zen antzeko zerbait egitea, ez, bideo motza. Baina gero hasi ginean ikusten, hainbeste jende pasada. Hainbeste gauza kontatzeko, eta azkenean, pues, bihurtu da pizkat dokumental bat, eta hori labur biltzen duena 50 urte hauek, ez.
Bai, aipatu...
Eta, bueno, behin ideiarekin, hori paskatu, jarekin harremanetan jarri ginela, ez, ezaguna eta laguna dela, berarekin bideopila bat egin ditugu, eta ja hor, hasi ginen aurria lanean.
Bai, okerez banago, gehi pertsona elkarrezketatu dituzue.
Bai, ala da, bai. Bueno, gidoia egiteko, trapuketariok egin du gidoia, hasi ginen pixkat pentsatzen zeintzuk izan diren gure momentu esanguratsuenak, eta gero horrekin, ba, 20 lagunei elkarrezketa egin diegu. Eta horrela sortu da pixkat dokumentala,
Bai, pentsatzen dute, bueno, horre sare handia da Maus trapuketariak, pertsona asko ibili zarete, pertsona asko ari zarete orain horrere lanean, eta ibili dira hor lanean modu batera edo bestera. Ezakit, bueno, 20 pertsona horiek bilatzeko erraztasuna izan duzuen guk badakigu zer den produkzio lan hori egitea. Eta geralde batetik, bueno, artxiboko irudiak eta hori guztia lortziko nola moldatu zareten?
Bueno, ba, hasiera batean genituen horrelako, ezakit, esango du 50 pertsona inguru, ez? Bueno, aukeratzeko modun, eta gero pizkana zalkatzen joan ginen, ba, garai guztietako jendia, badago jendia gaur egun lan egiten duena traperosan, eta ere, badira bidez, hasiera-hasieran, bolondres moduan ibiziren gaztetxoiek, gaur egun edirela gaztetxoak, haiei ere elkarrizketa egin diogu, hori oso polita izan da. Eta hori, gero, ibidien aldetik ere, ba, gure artxiboa dugu, nahiko potentea dela, eta gero, bueno, aprobetsatzen historiko hauek etorri direla eta haiek ere material berri batzuk eman dizkigute, gero ere pues, telebistan agertutako programak ere hartu ditugu, eta baina egia da, garai batzuetako irudiak lortzeko oso zaila izan dela, ez? Batez ere, ba 1982ko garaio hori oso oso importantea omen zan izan zen baita guretzat, baina Nafarroan, zehazi ziren hondakinen lanak lehenengo bilketa bereiztuak eta trapuketariok elkartu ziren momentu horretan ekologistekin, Lorea taldearekin. Bueno, hor egon zan hor momentu potentea, lehenengo hitzarmena sinatu zirela, eta oso potentea omen zan, baina ez zegoen ez da bideo bat, ez. Ez? Orduan, garai horretako azkenean lortu ditugu adibidez argazki batzuk, baina benetan oso zaila izan dela. Lortu dugu, baina zaila benetan. Baina, bueno, pizkana badakizu azkenean, ondo da geratzen dela dena.
Bai, galdetu nahi nizun, itzorduaz galdetu aurretik, galdera erraza da, lasai, amaia. Nola aldatu, ea benetan, behin dokumentala osatuta, konturatu zareten, jabetu zareten panorama asko aldatu den traperosek, bai, egiten duen lanaren inguruan, baina baita, ea jendeak, bueno, geroz eta gehiago jotzen duen traperosera, ez dakit hori dokumentalean kontrastatzeko edo dokumentala egina ala, hori kontrastatzeko aukera izan duzuen, elkartea benetan ezagutzen duzuenok?
Bueno, a ber, gure oinarriak beti berriñar izan dira, ez? Jendea abegia, jendeari harrera ematea, eta jendea zeltasuna duan jendeari lehentasuna ematea, eta gure oinarriak ikusten da dokumentaran zongi hori mantentzen dela. Baina egia da, hasieran 10 pertsona zirela, elkar bizitzen zirela etxe txiki batean, da gaur egun garela 300 pertsona, ez? Orduan hor bai ikusten dela, 29 minututan benetan nola pizkana, eta oinarriak mantenduz eta gure filosofia mantenduz nola joan gara pizkat hori sortzen guzti hau bai alde batetik lanaren kontu aldetik, ez? Gaur egungo zentroa 1000 metro ditu. Eta hasieran zekaten horrela seminarioan hasi direla bajera batean eta baita pues antolakuntzan, bari, jende kopuruaren inguruan, baina oinarriak mantenduta, ez? Orduan benetan ikusten dela nik nauk ezagutzen du noen oso ondo historia eta 29 minututan ikusten duzu, jo, nola hasi zan, nola hasierako momentu horiek oso importantean izan zian, ze, esaten duan moduan, iru eta mabian, Iruñan egin ziren aurrako bilketak, eta jende guztia parte hartu zuen, Iruñarrian, ez? Osa, momentu hori oso potentea izan zala, gero lehen komentatu dudana, ez? Nola agertzen da hemen lehenengo bilketa, bueno, zerbitzuak, eta itzarmena, klaro, 80-an, orain dela, 40 urte kasi, ez? Orduan guzti hori egin zuen, gaur egun, pues, traperoak oso ezagunak izatea, jendea maite gaitu, eta gaur egun dugun, ez, guztia.
Bai, zalantzari gabe. Eta azkenik ez genuke itzordua aztu nahi, gaur bertan, baina bueno, oraindik baten batek planak egin nahi baditu, aukera daukala ikusteko, ez da?
Bai, gaur da, arratsaldeko 8:00, egia da, bueno, irureun plaza duzela, ez, auditorioan, eta prinsipio espazio hau egin nahi genuen, posta, peuketa entzat, eta Berriozarko jendearen entzat, eta gero ere, aukera izango da, seguro, beste lokoetan ikusteko, eh? Baina, bueno, nahi duena, etorla dilla, gaur 8:00, entzuna detoan, Berriozarko entzuna detoan.
Ederki, ba, Amaia Olaberri, mila esker, gurean izateagatik, eta animo, segi lanean.
Vale, zuei.
Agur.
Agur.